Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko hau txamagazina da, hau eta txan jakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irratibidez edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org-en topatuko gaituzu. Ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Eskuak mozten zitzaizkien lapurrein Gale baten mindaina mozten zitzaien gezurtien Zenbat mingain, zenbat esku Bertuziren oren mozlu Zenbat usten txerita Zenbat iruaren esklabo Kaio Lapurretu muratu da Kaio Wow, wow, wow Zatena da libre Enbatiziren pixua bizkan Gainean dara matzue Kai ordein odol berden Uso zuriak badake Zerza eten zehodor Da bilkizuen erraietan Kai ordein Da burretu muratu
2014 urteko abenduak 16 dugu gaurko aste arte Euritxu hau eta eguerdiko hau txan magazinean 80 minutu izango ditugu aktualitatea jorratzeko Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditatik ordu bitara eguerdiko hotsa magazinaren txanda izaten dugu, zuzenean. Baina gogoratu bestela ere errepikapenak, urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula 8etatik 9 terditara. Eta hirugarren aukera bat ere badezu, hain zuzen ere, edozein momentutan gure web orrian sartu eta irratsaio honen grabazioa deskargatu entzuteko aukera izango duzu. Jantxakun.org-en sartuta, antxe daude, bai, eguerdiko ahotsa magazinaren irratsaio guzti-guztiak, baita gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere.
Gale baten eskuak mozten zitzaizkien lapurrein, gale baten mindaina mozten zitzaien gezurtien, zen bat mingain, zen bat esku, bertu ziren oren mozlu, zen bat usten txerita, Zatena da libre Enbatiziren pixua bizkan Gainean dara matzue Kai ordein odol berden Uso zuriak badake Zerza eten zehodor Da bilkizuen erraietan Kai
Gure web horrian, esan bezala irratxeo guztien grabazioak dituzu, baina horretaz gain ere, bueno, ba, irratxeo guztien deskribapenak eta ordutegiak programazioarekin, azken notiziak jartzen ditugu, elkarrizketak alde batetik, irratsaio bereziak bestaldetik, eta baita ere gogoratu mobiletarako aplikazioare antxe dugula, gure web horrian sartu eta jantxakun.org-en informazio guzti-guztia. Ez hori bakarrik gure web horrian sartuta. Harremanatarako moduak ere topatuko dituzuala, gure telefonoa antxe dago, 943-2025-2023, edo bestela emaila, Facebooka edo Twitterra kontakturako bedraz, lau modu dauzkagu, edo zein erabili dezakezu, edo bestela, onuntza gure egoitzara ere, hurbildu zaitezke kaixo bat esatera.
Gale baten eskuak mozten zitzaizkien lapurrein Gale baten mindaina mozten zitzaien gezurtien Zenbat mingain, zenbat esku, bertu ziren oren mozlu Zenbat usten txerita, zenbat iruaren esklabo Kaio, lapurretu muratu da Kaio, wow, 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 wow,
nada libre, maldiciren sua bizkar, gainean dara matzue, kai orte inodol berren, uso zuriak badake, zerta eten zelor, da birkizuan erraietake, kai jo, da pure zinguratuta, kai jo, trafikante zinguratuta, kai jo,
bueno, ba, eguerdiko hautsa magazinean gaurkoan, gure edukina, ba, egunotan gertatzen ari den bezala, ba, musikak hartuko du tarte, ahondi bat noski, asteko azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango ditugu, baina ordu batetan Angel Valdesekin elkarrizketa bat hitzartuta dugu, Elkar Estudioa sesioak izeneko diska kaleratu berri baitu, Elkar argitaletxeak eta arduraduna Angel bera, izango dugu disko honen inguruko azalpenak emanez. Eta noski horrelakotan gertatzen den bezala gaurkoan, ba, disko horretako abestiak entzun ahal izango ditugu. Ezinean taldearen Kaiola Pur lehenengo abestiarekin ari gara, hasiera honetan. Eta esan bezala gaurko eguerdiko hotxan magazine osoan zehar, Elkar Estudioa sesioak, disko horretako abestiak entzungo ditugu.
Eskuak mozten zitzaizkien lapurren, gare batzen mindaina, mozten zitzaien gezurtien, zen bat mingain, zen bat esku, bertu ziren oren mozlu, zen bat usten kereta, zen bat iruaren esklabo, kaino, lapurrez inguratu da, kaino, dena da libre, maldiziren zua bizkar, gainean dara matzue, kai orte inodol berren, uso zuriak badake, zerta eten zelor, da birkizuan erraietake, kai jo, da pure zinguratuta, kai jo, trafikante zinguratuta, kai jo, gezurtire zinguratuta, kai jo,
bueno, adena prez dugunez, hasiko dugu gaurko eguerdiko hotxa magazina eta normalean egiten ohi dugun bezala, ba, eguraldiarekin hasiko dugu, esan bezala gaurkoan euria dugu nagusi, Donostian, zeruak lainotuta eta udazken giroa bete-betean daukagu. Trafikoari dagokionez, Hondarribin istripu bat izan da, errepide irtera bat GI-6-6-6, errepidean Irunerako norabidean. Oihartzunen ere, errepide irtera bat AP-8an kasu honetan baita ere Irunerako norabidean. Eta adi Lezon, gasolioa isurita baitago GI-6-6-6, errepidean Irunerako norabidean. Gainera Deban lanean ari dira AP-8an Bilborako norabidean.
Zure sarean auta, auta zure katea. Life is a TV show. Zure amabos minutuak ez dira torriko inoiz. Ikusi ditu diru abiltzen, sentimenduekin trafikatzen. Aulisteki eta rock and rolla, nienkoa seksua eta droga. Ondena duzu aukeran, malko eta barrean. Sartu gure sarean auta, auta zure katea. Life is a TV show,
Aurten ere, bai udaleko gazteria atalak, bai iriko hainbat aisialdi taldek eta bestelako entitatek, Donostia Kultura, San Telmo Museoa, Kristina Enea, Gabonak zuretzat 2014 egitaraua prestatu dute. Aipatutako programak abia puntua abenduaren 13an izan du, eta bukaera urtarriaren 5ean. Bitartean ia 400 ekitaldi jarriko dira Donostiarren eskura. Gabonak zuretzat programak, jolasak, kulturekintzak, mota askotako tailerrak eta ingurumen jarduerak eskaintzen ditu, hiriko 14 auzoetan.
Ikusi ditut umeak iltzen, gudak zuzenean emititzen, albistegietan rock and rolla, jainkoa seksua eta droga, dena duzu aukera. Zure katea Life is a TV show Life is a TV show Zure amabos minutuak ez dira torriko inoiz Ikusi ditu diru abiltzen Sentimenduekin trafikatzen Albizteki eta rock'n'rolla Nienkoa seksua eta droga Ondena duzu aukera
Gabonak zuretzat programaren bidez, aisialdia modu egokian bideratzeko ohiturak sortu nahi dira, ondo pasatzeko eta dibertitzeko, era berriak ezagutzeko aukera emanez. Bestelako balio batzuk ere landu nahi dira, besteak beste. Ezkidetza, elkartasuna eta aisialdi sortzailea, eta horretarako gazte eta aurrengana iritsi nahi da, haien inguruko eta hurbileko entitateen bidez.
Life is a TV show.
Ekimenak aur eta gaztei zuzenduriko programa zabala dakar. Hainbat eta hainbat lekutako jarduerek, ikuskizunek, lantegiek eta eguberritako girotzeek osatzen dute programazioa. Aurren, neraben eta gazteen aisialdia betetzeko asmoz. Hortengo berrikuntzak hauek dira, programa auzotara zabaltzeko eta indartzeko helburuari jarraituz aurten lehenaldiz Añorga Txikitarrak, elkarteak auzoko txikientzat hainbat ekintza antolatu ditu. Eta Gazteria Saiak abenduaren 23an arratsaleko 5etan clown ikuskizun batekin osatuko du auzo honetako kultura eskaintza. Bestalde etxeko txikienentzako 0-5 urteentzako Eskaintza murritzagoa denez, eta osatzeko asmoarekin emeki elkarteak amarako aurtxokoan hainbat tailer antolatu ditu, aurre eta guraso hauentzat, abenduaren 22 eta 23an goizoko 11etan. Bestalde publiko honentzat ere, San Telmo Museoan, lorategian, antzezlana eskainiko da, abenduaren 30ean, arratsaldeko 5erdietan. Kontadores gazte zentroak garai honetarako ere josketa eta bitxigintza tailerra antolatu du 18-30 urteko gazteentzat. Gabonetako opariak norberak sortu eta egiteko aukera izango dute gazteek. Urtezar, urtean zehar, aurtxokoetan martxan dagoen familiarekin jolasean ekimena, aurten Gabon garaian egingo da ere. Aurrak eta haien gurasoek elkarrekin jokatzeko eta ongi pasatzeko aukera izango dute.
Ikusi ditut umeak iltzen, buratzen zenean emititzen, albistegietan rock and rolla, jainkoa, seksua eta droga, dena duzu aukera. Zure katea, life is a TV show, life is a TV show.
Berriro ere, aurtengo Gabonak zuretzat 2014 kartela Usandizaga Institutuko diseinuko ikasleek eginako lanari esker egin dela aipatu behar da. Aurtengo egilea Amaia Maguregi izan da. Naiara San Pedro Gazteria zinegotziak nabarmendu du ekimen hau jolasetik harago doala. Proiektu honen asmoa da jolastea baina baita ikastea ere. Proposamen kulturaletara hurbildu, imaginazioa landu, elkartasuna eta kreatibitatea, elkar banatzearen garrantzia ahaztu gabe, eta besteekin jolasten ikasiz, baita gurasoekin ere, izan ere ezin dugu ahaztu gure txikiei egin diezaiekegun opari handiena, bereekin jolastea, ikastea eta egotea dela.
Thank you.
Donostiako udaleko bozeramaileen batzordeak 2015eko hiritar merezimenduaren dominak nork jasoko dituen erabaki du goizean izandako bilera batean. Kantu jirak urte hauetan egindako lana aitortuko dute, besteak beste. Juan Jose Okon musikari eta orkestra zuzendaria, Txoko Txiki Goienetxe Fundazioa eta Maria Jesus Bragado irakasleak ere sarituko dituzte. Urtero bezala, domina hauek San Sebastian egunaren bezperan entregatuko dira, arratsaldez. Udalbatza aretoan egingo den ekitaldian. Udaletxean eta Okendo, Ernest Lluk, Egia eta Casares Tomaseneko kulturetxeetan, goizez egingo da aurtengo egutegien banaketa. Goizeko amarretatik aurrera, Aiete Lugaritz, Loyola, Larratxo, Larrotxen eta Intxaurrondoko kulturetxeetan berriz, arratsaldean egingo da banaketa. Lauretatik zortzi territara, bitartean, goizean banaketa egingo den kulturetxeetan, arratsaldean ere egingo dute. Baldin eta goizeko banaketan, ez badira egutegiak agortu. Iria denon artean egiten dugunaren ideia zabalduna izan du, eta horixe bera da leloa. Donostia denon artean egiten dugu. La ciudad la hacemos en auzolan. Beinat Gaztelumendi bertsolariaren hitzak daude azalean, eta barruan auzo ezberdinetan auzotarrekin batera abian jarritako egitasmo eta proiektuen argazkiak. Ulia, Añorga, Egia, Erdialdea, Loyola, parte zarra, Altza eta Antigua agertzen dira argazkietan. Donostiako kultur eta natur ondarea, hiriko espazioak baita bazter ezkutuak eta ezezagunak elkarrekin zaindu, gozatu eta sustatu behar direlako, donostiar guztien erantzunkizun, konpromiso eta ilusioarekin. Egutegiak era berean hirian egiten diren ekitaldi nagusiak jaso ditu. Hilabetez, hilabete, baita bestelako efemerideak ere. Gipuzkoako argazkilarien elkarteak egin ditu argazkiak beste behin. Donosti Ereski Kultur Elkarteak urteagaren ahotsak kontzertua eskainiko du abenduaren 22an, astelena, arratsaldeko 8etan, Victoria Eugenia antzokian. Juan Urteaga, musikagilaren jaiotzaren mendeurrenaren arira. Sarrerak 8 eurotan daude salgai Victoria Eugenia antzokiko eta antzokizarreko leiatiletan. Eta irubebikoitza.donostiakultura.com/sarrerak webgunean baita ere. Eta Inforrock promotorak ere abisatzen digu, Horn of the Rhino taldearen kontzertua izango dela abenduak 27an Lebukoski aretoan hemen Egian larumata izango da, Bukoskin, eta 8etan irekiko dira ateak. Sarrerak 8 eurotan daude, eta leiatilan bertan erosi ezkero, 10 eurotan egongo dira. Donosti Rock, minuto y medio eta La Cabaña Tabernetan erosi daitezke sarrerak. Eta
Sentimenduekin trafikatzen Albistegi eta rock and rolla Nekoa seksua eta droga Onden abezu aukeran Malko eta barrean Sartu gure sarean auta Auta zure katea La Fisha TV Show La Fisha TV Show Zure ama bos minutu Eta torriko inoia Life is a TV show oh, oh. A TV show Life is a TV show.
Gabonetako kanpaina dela eta de bizi Donostiako bizikleta elektrikoen mailegurako zerbitzu publikoak PAK opari baten bitartez merkaturatuko du bere urteko abonamendua. Prim 6 kaleko bulegoan eskuragarri dagoen opari original hau jasotzen duen pertsona orok bizikleta elektrikoaren abantailak gozatu ahal izango ditu urte osoan zehar. 45 euroren truke 12 hilabetetan zehar hain berezkoak diren bizikleta zuriez gozatzeko txartela dakar opariak baita hirian barrena mugitzen ikasteko bidegorrien mapa bat ere. Gainera Sisters of the and the City bertako blogari Donostiarrekin egindako elkarlanen ondorioz lehenengo 50 erosketek Idoia eta Susanak diseinatutako motxila bat izango dute opari bizikletaz egiten diren Juan Etorrientzako apropos sortua. Urtebete igaro da zerbitzua ezarri zenetik eta gaur egun 1900 Donostiar baino gehiago gozatzen dute bizikleta elektrikoen abantailez, bai eguneroko joan etorrietarako, baita euren tarte libreetarako ere. De bizik, 12 estazio dituelarik bere eremua zabalduko du datorren gabonetan, lau kokapen berriekin, Arrasate, Intxaurrondo, Isabel Bigarna eta Loiolako herriberetan, baita bizikleta berrien flota batekin ere. De bizik, PAK oparia eskuragarri dago jada Prim 6 kalean bertako bulegoan, goizoko 10:00 ordu bat aterditara, eta arratsaldean 4:00 7:00 informazio gehiago, 9 4 2 6 5 0 6 6 telefonoan edo kontsultatu irubebikoitza.debizi.com.
Zenbait zaitzakena batu Dasun historiorik errena Biurtu arte Sufrimendu amaigabe batetan Badakit ez naizela izan Ipunetan Agertzen diren pintzen Zarritan mintu zaitu danaren Saiatu naiz Sentitzen dudana Berazten Zure begiekin Kasi nuen begiratzen Bizitzaren onenak ikusten Zure eskuekin Kasi nuen borrokatzen Maite nuen oro defendatzen
Baina txueka
Bukatu denari Betekin atera nahi Baina Begiekin Kasi nuen Begiratzen Bizitzaren onenak
dirako.
Bueno, ba, iragarri dugun bezala gaurkoan Elkar Estudioa sesioak izena duen diska aurkezten ari gara, eta bertan, bueno, ba, 9 abesti dauzkagu, diska honen arduradunarekin, bueno, ba, hitz egiteko ordu hartu dugu, eta hortxe daukagu, ja, telefonoz bestalde, Ángel Valdés, bera, kaixo, zemoz,
Ángel?
Kaixo, eguno, no son dota zuek.
Bueno, ba, eskerrik asko, gu oso ondo. Eta, bueno, ba, hemen gozatzen zuen zuek ateratako disko berri honekin. Elkar Estudioa sesioak.
Bai.
Bueno, lehenik eta behin, lehenengo volumena edo bezala aurkeztu daiteke hau.
Bai, bueno, proiektu bitxi bada, proiektu interesgarri bat, oso kreatiboa. Lotzen gaituena, bueno, edade gaztearekin, pixka bat sortzen ari dan mundu berri horrekin. Oso intensoa da, oso pasionala da, oso berehalakoa da, hurbila da, eta nik uste dut, guk horregatik sortu genduen pizkat ideia mundu berri horretan muru belarri sartzeko eta bueno, pues etorkizunari begiratu alizesteko.
Bueno, nolabait sesio hauek zuen estudiotan bertan grabatu izan dira, bueno, kontatu iguzu pizka bat nola
bueno,
sortu zuen
ideia oso simplea da eta oso historikoa da bestalde batetik, claro, guk gure bizitza batez ere gaztea garenean, ez, gure bizitza rekorrido badauka atzera begira, baina ez dira inbeste urte. Baina pentsatzen baldin badugu industria musikalean historiko izan diren hainbat eta hainbat kantari eta diskoen grabaketetan pentsatzen ikusten dugu 50. hamarkadan eta lehenago ere egiten ziren industria musikalaren sorreran alegia Estatu Batuetan, batez ere musika beltza eta rock and rollaren sorrera hortan, rockabilia eta abar, pues diskoak nola grabatzen ziren, segurazki modu hortan grabatzen ziren, bueno, dokumentatuta daude, eta segurazki oraindik ere saltzen eta entzuten diren kantu asko, eta disko asko, eta asko, modu horretan grabatuak izan ziren estudio batean, zuzenean, direktoan, alegia toma harinetan eginda, eta pizka bat horrek ere garantizatzen zuen, edo musikariaren kalitatea, ez? Baita ere musikariaren kalitateak erresten zuen posibilitate hori, eta askotan banda handiak eta batez ere orkesta garaian eta sortu zanean Glenn Miller eta holako orkesta handiak eta zer esanik eskubak orkestak eta bar, pues danak sartzen zian batera estudio batean eta bi mikrokin egun batean, egun pare batean, pues disko bat grabatzen zuten. Bueno, garai hoiek pasadira, mundu analogikoa pasada, mundu digitalean sartu gara, eta berriz ere badirudi, pues bueltan hasi garela bukle hori berriro izten, eta ikusten dugu, gero eta sinesgarriagoa direla zuzeneko soniduak, gero eta gehiago zuzeneko kontzertua direla publikoak estimatzen dituenak, ez? Alegia hurbiltasuna eta berehalakotasuna. Orduan, pentsatu genuen, pues mundu berri horri eskaini alizatea, aukera hori, pues bere burua ateratzeko, batez ere oraindik ez ezagun diran taldei eskainita dago, arrazoi batengatik, nik uste dut bizitzan bi parte daudela, oso diferentziatuak, bat ezaguna eta beste bat ez ezaguna, edo zein dala gaia, edo zein dala sektorea, ez, edo gaia, ez, ezagutzen dugu parte bat eta beste parte bat ez dugu ezagutzen, eta pentsatzen baldin badugu ondo, ikusten dugu zibilizazioak eta kulturak eta gizarteak aurrera egin ahal izan dutela, ezagutzen ez dugun horren atzetik joan garenean ezagutu nahian, ez? Lortzen diazu,
bai.
Ezakit, deskubrimentu guztiak izan dira, momentu enten teknologia, zientzia, pues deskubritu nahi dugu ebolaren kontrako medizina bat, edo ez dakiz zer egiteko, ez dakiz zer, Martean nahi dugu sartu, ezagutzen ez dugun horren ezagutu nahiak bultzatzen gaitu aurrera. Orduan, pentsatu genduen Euskal Herriko musikan ere, pues hainbat, claro, pentsatzen dugu oso indartsua garela eta oso importantea garela, baina ezten baldin gara pentsatzen modu generalista batean, zenbat talde, danak estilo guztiak eta edade guztiak batuta, zenbat talde izan daitezke modu generiko batean, gizarte osoari edo populakuntza osoaren aurrean errekonozituak izan daitezke, pues segurazki ezin gara pasa 10-etik, ez, 10 izen, haundi, noski, baina 10 dira, ez. Eta bestalde batetik ikusten dugu, gure gana iristen diren maketa kopurua, eta ikusten dugu, jende pilo bat dagoela musika egiten, eta horietako batzuk kalitatea handiarekin, segurazki baina ez dira ezagunak, ez? Orduan pentsatzen dugu, iceberg horren parte izkutua ezagutaraztea lan ona izan daitekela, alde batetik, eta beste alde batetik ere, nolabaiteko froga bat ere jarrita talde hoiei, demostratu nahi gendula, pues galbai hori pasatzen zuten taldeek erakusten zutela, erakusten dutela noski beren interpretazio kalitate handia, ez? Froga hori gainditzen duen taldea ez da edozein talde, ez? Da talde bat kantuak oso ondo prestatzen dituna, metodologia bat daukana, hau da, naiz eta amaterrak izan, musikatik oso zaila dalako bizitzea Euskal Herrian, erakusten duela modu profesional batzuk eta modu zintzo batzuk aurrera egin nahi duten horretan, ez? Eta orduan, irutu zitzaigun oso kreatiboa, irutu zitzaigun baita ere, aukera benetan zala modu oso batean eta sare baten barruan sartzen bagenituen horregatik, froga oso, bueno, estudioko sesioa dira, gure estudioak badu kapazitate hori espazio aldetik, orduan antolatzen dugu kontzertu bat estudioan, alegia jende gutxi sartu daiteke, estudio handia da, baina bueno, 20-30 bat persona publikoa konbokatzen dugu, eta bertan taldeak eskaini behar du kontzertu bat, gutxi gora bera, disko baten iraupena dirauen grabaketa baten kontzertua, ez hori da, 41 minutua, alegia 35 diskoa, ari naiz hitz egiten viniloaren garaiko kontzeptuarekin.
Bai.
18 eta 18 A aldea, B aldea, ez? 20-20. Badirudi belarri edo arreta mantentzeko kapazitatea 35. Minututik aurrera desbideratu egiten dela, ez? Eta orrun nik uste viniloak ere viniloaren iraupenak ere bazuela bere zentzua. Arreta mantentzen zuelako, momentu honetan ere, pues CD-ak eskaintzen dituelako 75-76 minutu, baina inork ezin du arretaz jarraitu disko holako luzera duen disko bat dana jarraian, ez? Horratik pentsatu genuen neurria hori zala, eta gero pentsatu genuen baita ere oso importantea zala partener audiovisual bat ikustentzunezko bat eukitzea. Momentu honetan taldeek eta danok dakagun beharrik handiena promozioan mugitzen garenok, ikusten dugu gero eta gehiago, pues YouTube finkatzen ari dela promozio bide interesgarrien bezala, eta hortarako pues irudia behar izaten dira. Orduan iritsi ginen trato batetara 11 telebistarekin, eta bueno, pues beraiek azkenan beren partea, beren know-howa edo beren egitura jarrita, hau da irudiaren grabaketa eta guk estudioarena eta komunikazioarena jarrita, pues lortu dugu ensamblaje on bat, ezkontza on bat, eta azkenean pues taldeak dira benefiziatuak, eta nik uste dut errebote, pues dano gara atera dugu onura bat, ikusi ahal izan dugulako talde mordo bat, talde gazte pilo bat, oso gazteak, 20-25 urte bitarteko jende gaztea, oso musika ona egiten, eta egia esan pues gure markarentzat ere etorkizuneko mundu jadanik desenbarkatuta dagoen mundu horren aurrean beste percepzio batekin jartzen gaitulako. Hori da labur bilduta gure ideia.
Bueno, horretarako esan bezala zuen estudioak jarri dituzue, bueno, taldeen eskura,
bai.
Noski, ba horrek albidetzen du, ba gero bai zuzenean bizi ahal izantzena, gero telebistan ikusi altzena eta orain diskan gozatu dezakeguna, bueno, ba kalitate handiko grabazioak izatea, ez?
Egia da, gu izan gara lehen harrituak, ze azkenean hasiera baten ideia bada, joku bada edo jolas moduko bat, naiz eta profesionala izan, baina bai guk geuk ere gure, bueno, ez jakintasunak ere ba genitu, noski. Baina gero benetan izan da oso profesionala eta zoriontzekoa talde agertu diran talde guztien jarrera, eta oso gogorra da, pentsatazu jarri zaite haien larrutan eta zu dazkazu 21 urte eta dituzu kantu batzuk zure ustez pues ondo daudena, baina bueno, jende asko ez ditu ezagutzen eta alako baten jarri behar duzu hiru arreta puntu batera atenditu behar dituzu zure repertorio horrekin. Publiko badakazu, teknikari bat grabatzen ari da zure audioa, eta dituzu hiru kamara eta realizadore bat zure irudia grabatzen batera. Dana batera, toma bat bakarra. Ez? Uh-huh. Esan nahi dut, azkenean da, bakizu, funambulistaren tankera, ez? Baina sarerik gabe ibiltzea. Olako zerbait, oso talde profesionala edo oso forrokatua balitz, pues bueno, segurazki seguritate bat sentitzen du denean, baina talde hauek berria dira. Orduan, froga hori puntuazio honekin gainditzen duten talde hoiek dira, nik uste dut etorkizunean sendoak izan daitezken taldeak, ez da guk apostu hori bueno, ikusten genuen oso importantea zala, interesgarria zala, eta beste alde batetik ere geure ezagutzarako adibidez, pues ezagutu ahal izan ditugu oso talde onak, oso musikari onak, oso kantari ederrak, aboz ezberdinak. Nik uste dut mundua gazteena dala beti, eta momentu honetan ditugu Euskal Herriak inoiz izan dituen musikaririk onenak, ez? Daude musikari batzuk ikaragarriak, oso edade gaztean oso ondo jotzen dutenak, duela 30 urte baino askoz, urteko baino askoz hobeagoak, salbuespen, baina orokorrean uste dut orain interpretazioaren kalitatea asko handitu dela, eta gero bestalde batetik talde gazteek mundu osoko informazioa berehalakoa dute, con lo cual azkenean horren ondorioz pues beraien kantak evoluzionatzeko eta lantzeko perspektiba askoz modernoagoa da, askoz informazio gehiago jasotzen dute eta inmediatoagoa da informazio hori pues beraien produzioak egiteko garaian, ez? Eta orduan nik uste dut jolasa oso polita dela, oso kreatiboa dela eta gero oso profesionala ere bai, eske feinan ekipo lantalde profesional batekin lan egiten dugu danok. Eta hor daude argazkilariak, eta daude bideogileak, eta daude teknikariak, eta daude lehen mailako teknologia erabiltzen da hortarako. Eta, bueno, gero bestalde batetik ere, pues, komunikazio impacto importante batekin, non YouTuberen ardatza erabilita, pues azkenean ikusgarritasuna eman nahi diogu, ematen diogu proiektuari eta bertako talde guztiei. Azkeneko izan da, diskoaren argitalpena, nolabait ere, sesio horren laburpen gisa edo, handik gure estudiotik pasa diran talde bakoitzaren kantu banakin, nik uste dut aukerak eta polita dela, eta intensoa da, eta era berean oso samurra da, ez diskoa, eta erakusten du momentu ontako isla bat, spot bat, ez, zer gertatzen ari dan, belaunaldi berri horretan, eta iragartzen du, etorkizun oparo bat, eta hori da importantena, ez. Gure ikuspuntutik, esperientzia honek behar du jarraipena, eta zuk aipatuzu volumen, lehenengo volumena, pues guk nahiko genuke gutxienez hiru egin, hiru aldiz errepikatu, pasadan urtekoa, datorren 2015ean berriro errepikatuko dugu ideia hau, eta 2016ean da, bueno, ja hiru aldiz, hiru impacto, hiru volumen egiten, hiru lan, edo hiru ekintza olakoak egiten ditugunean, segurazki ondorio hobeagoak atera izango ditugu, baina momentu oso kreatibo sentitzen gara, eta oso ondo sentitzen gara proiektuarekin, eta gogoa handiarekin berriz ere zabaltzeko, konbidatu eta zaudete noski, gurekin batera konpartitzeko eta dibulgatzeko proiektua, segurazki jende zuen entzule askori ere interesatu zaiolako gure ideia hau, eta talde berri hauen ondoan egon, eta publiko bezala parte hartzeko, eta, bueno, pues, nik uste dut oso polita dela. Bertan dagoen publikoak sentitzen du, leku ezberdin batean ikusten duela kontzertu bat, ora, leku atipiko bada, estudio profesional batean kontzertu bat ikustea, prizka privilegio bada baita ere, oso jende gutxi sartu daiteke, orduan aukerak eta bat egiten da publikoan ere bai, eta hor dauden 20-25 lagune, pues momentu esakengo nuke atipiko eta original eta segurazki zaia errepikatzen zaia izango dan momentu bat biziko dutela musikaz disfrutatzeko eta musikaz gozatzeko.
Aipatu dugu, ba, estudioa izanik, noski, ba, estudioko kalidadea duen grabazioa dela eskaintzen dena, bai. Baina baita ere, ba, zuzenekoa izanik, baita ere, ba, freskotasun hori, eta agian, ba, akatsak daudenean, claro. Edo dena delakoa, ez?
Bueno, akatsa ez da txarra, beti ikusten dugu akatsa gauza txar bat bezala, nik uste akatsak ematen diola zentzua ideiaren rumboari, ez? Norabideari. Akatsi gabe ez dago ezer, inkluso natura, esaten du, natura perfektua da, bueno, joaten zaren naturara, eta zuk ikusten duzuna da kaotikoa. Gero beste gauza bada, naturaren barruan ze orden dagoen, orden intrinsekoa gu kanpotik ikusten ez duguna. Kantu bat grabatzen dugunean, modu hortan grabatzen dugunean, segurazki ari gara biluzten eta ari gara aurkezten ezagutzen dugun modurik naturalena eta zintzoena. Taldeak oso ondo prestatuta ekarri, talde guzti hauek oso ondo prestatuta ekarri dute repertorioa, eta gero ere egun hori zoroa izaten da, pues arratsaldeko ordu bitatik ja gaude probak egiten danetarako, ez azken finean dionzun bezala, batera kontzertu bat ematen ari da taldea, eta arun freskotasun hori behar du kontzertuak, baina baita ere behar du grabaketaren rigurosidadea beste alde batetik, zehatza izan behar da eta ona izan behar da, orduan prestakuntza hori ez da erreza, eta hortarako horrek exigitzen dio taldeari sekulako aurre prestakuntza, ez? Hori exigentzia importantea da, eta talde guztiak ekarri dute repertorioa josita, goiti bera, ondo prestatuta, eta bueno, pues hori nahi izan dugu, pues inpronta hori, momentu hori harrapatu eta momentu hori eskaini bere defektuosidade eta akats guztiekin, baina entzuten baldin baduzu diskoa eta etortzen baldin bazara sesio hauek ikustera, ikusikozuk akatsak ez direla akats, baizik eta azkenan borobildu egiten dute aktuazio bat, ez? Gu ez dugu ikusi akats nabarmenik, esan badaude akats batzuk non, hombre, musika komunikazioa da eta gauza asko, baina afinazioa eta metrika ere bai, esan, oinarrian afinazioa behar du eta metrika behar du, guk adibidez oinarrizko gauza hoietan ez dugu ikusi akatsik, ez? Beste gauza bada, pues taldea sentitzea hobeto edo, jode, eske hemen gehiago entregatu ninteken, edo hemen gehiago jukatu behar dut, edo hemen bajuago, baina azkenean oinarrizko musikaren arauak nola respetatu diran eta nola mantendu diran ikusita, esan dezakegu, hemendik pasa diran talde guztiek oso formazio musikala handia dutela, musikaria direla, alegia, hizkuntza hori ezagutzen dutela, hizkuntza badalako, ez? Eta gero beste alde batetik ere ikusten dugu arrojo handia, ez? Koraje handia, osea, prest daudela aurre egiteko olako froga handi bati, eta horrek asko posten gaitu etorkizunean gurekin batera lan egingo duten artisten kalidadea eta prestakuntza olakoa izan daitekelako ikusten dugulako, ez? Nik uste dut orokorrean balio askotako esperientzia dela, eta guk nahiko genuke pues publikoarentzat ere baliogarri izatea. Datorren urtean pues maiatzaldean berriro errepikatuko dugu konbokatoria, eta esperientzia, eta nahiko genuke, pues bueno, guzti eman dugun lehen urrats horretatik bigarrena eman, divulgazio handiagoa lortu, eta bai publikoa, eta bai agente kultural eta sozial gehiago inplikatu guzti honetan, batez ere esperientziak balio behar duelako, pues talde guzti hauek eta mundu berri honek, guzti honek, eukidezan leku gizarte berrian, alegia, pues gero eta talde ezagun gehiago sartzea, ezagutzen dugun alde horretara, ez? Ulertzen duzu.
Bai.
Hori da gure ideia.
Hemengo honetan, gaurkoan, aurkezten dugun disko honetan, Ezinean, Sei Urte, Odolaren Mintzoa, Etorkizun Beltza, Kea, Eskasti, Kasernarat, Agustin Alkat, bai, eta Izaki Gardenak taldeak izan ditugu.
Hori da.
Eta zuk uste, beraz, hemendikan bueno, sorpresak edo izango ditugula, ba, publiko masibo horri begira, agian.
Bueno, sorpresa, guk guretzako ere testeo bide bat ere bada, eta iragarri dezakegu jadanik datorren urtean kanpainatan hasiko garela eta lanean hasiko garela hoietako birekin, Agustin Alkatekin eta Eskasti taldearekin. Irutu zaigu gure enpresaren edo katalogoaren ideiarekin oso bat datozela, estilistikoki oso diferentziatua dira, baina energia dute, bakoitza berean energia soberan dute aurrera egiteko, eta ikusten dugu pues badutela profesionalizazio antza edo ez dakit proiektatu alizateko kanpaina batean modu individual batean. Orduan, nik uste dut ez dela bakarrik testeo bat, hola besterik gabeko esperientzia bat gero bere horretan gelditzen da, baizik eta guretzat ere bai suposatzen du pues aukera eduki alizatea, pues hortik ikusten ditugun aukere hoietatik tiratzeko eta gure katalogoarekin batera ere aurrera egiteko, adibidez, pues bi talde hauekin, ez? Ikusten dut elikatu behar dela beti, saiatu behar dugula elikatzen transmisioaren katea, eta transmisioaren katea da azken finean belaunaldi berriekin konektatzea, ez? Eta gero pentsatzen dugu baita ere, gero eta gure obligaziotako bat izan daitekela edo badala ezagutzen den parte hori gero eta handiago izan alizatea. Ez ulertzen duzu, gure alegin guztiak egin ditzagun, euskal munduak euki ditzan argia handiagoa, edo talde gehiago ezagutu ditzagun, eta barreiatu ditzagun, eta programatzailei gomendioa bidaltzen dizkiegu, eta publikoari gomendatzen diogu YouTubera igotzera eta kontzertu horiek ikustera, eta Spotify ere daude kantuak, eta disko bat kaleratzen dugu, datorren urtean pues nahiko genuke pues zenbait kontzertutan ere hasi, pizkat urrats berriak eman, eta talde guzti hauei bizibilitate ikusgarritasuna handiagoa eman, ze azken finean horren bitartez geure buruari ematen diogu ikusgarritasuna handiagoa, eta danon onerako etorriko da, batez ere gure kulturaren onerako lortzen baldin badugu euskal mundua pues indar pizka bat gehiago eukializatea.
Elkarren aldetikan adibidez, pentsatzen dut izugarrizko lana izango dela, ez bakarrik ba diska hau prestatu, grabazioak esan dugun guzti hori, baizik eta aurretikan egin behar den lana bilatze lan hori, ez?
Bai.
Taldeak deskubritu lan hori.
Bueno, guk berez badakagu iturri natural bat eta da talde asko bidaltzen dizkigutela bereien maketak eta maketa asko entzuten ditugu, noski gure ofizioan parte bat bada. Eta horren hortik informazio iturri handi badakagu, baina gero adi egoten gara baita ere, zer esanik ez gure inguruan dauden bizkat musikarekin lotuta dauden informazio bideak, pues badok.info, edo Amaika Telebista, edo Berria, edo bizkat euskal munduan gabiltzan, eta euskal kulturaren barruan gabiltzan guztion informazio hori jasotzen dugu, eta holku zenbait ere etortzen zaizkigu guk ere, hombre, gu sentitzen gara indartsu batzutan, baina beste batzutan oso gabetuta sentitzen gara, eta holkuak behar ditugu, eta horren jotzen dugu honen gana, edo haren gana, eta, bueno, egia esan, bai da nekeza, edo bai da kostosoa, baina gero badu kreatibitate eta badu satisfazio puntu handi bat ikusten duzunean talde hori jotzen eta benetan kontzertu on bat ematen eta bere ilusio guztiarekin dagoela. Taldeak oso eskertuta egon dira eta egia esan beraiek gurekin izan duten jarrera izan da, bueno, eskertzekoa benetan. Aukera handia eman digutelako guri, batzutan pentsatzen da guk ematen diogula, baina egia esan nik bestaldetik ikusten dut importantena guk eukidugula aukera, talde horiek eman digutela aukera, pues mundu berri horretan, oraintxe loratzen hasidan mundu belaunaldi berri horren barruan geure burua kokatzeko eta hortik berriro ere gu ikasten hasteko. Gu gure enpresa 1972 urtean hasi izan, pentsatzen ba denbora, ez? Zu haindik jaioga behungo zinan.
Urte bat falta zitzen jaioga.
Pentsa. Eta orduan ibilbide guzti horretan guk gauza asko egin ditugu, segurazki importante ba horietako batzuk, ez? Gure katalogo musikalari begiratuta, pues hor badaude interprete ba, oso importante batzuk, Laboa, Lete, Lestundi, Luper Ordorika eta bar luze bat, ez? Oskorri, Itoiz, Errobi, Estainak, Delirium, hombre, hor badago kolekzio bat ikaragarria, ez? Ba, eta gaur egun ere bai, pues Kensaspi eta Ainate Lorrieta eta hauta bestea, baina gu ez gara ezer. Ez dugu, horrek ez du ezertarako balio, ez badugu lortzen konektatzea kate begi bat etorkizunarekin. Eta etorkizuna da aurrera eramango gaituena. Iragana pasa da, iragana hor dago, oso importante izan da, historia bat kontatzen da guzti horrekin, baina guk historia hori kontatzen jarraitu nahi dugu. Eta historia hori kontatu nahi dugu musikaren bitartez eta gaur egun garaian garaiko talde indartsu eta sendo eta mamitsu hoien bitartez. Eta guretzako aukera, oso aukera polita da, eraberritzeko, ilusioz kargatzeko, eta azkenean asko ikasteko. Nik sekulako ikasketa, sekulako aurrera pausoa eman duta azkeneko urte honetan, entendimentuan, ez, ulertzen diazu, garai berriko, nik 57 urte ditu dalako, esaten dut hori, niretzako, pues mundu berri hau dana, da, berria, ulertzen duzu, ni hasi nintzanean lanean fax bat zegoen, eta telefono fijo bat, orduan gauza beste modu baten egiten zidan, portadak egiten zidan kartoi baten barru gainean, eta fin, beste laboriosidade bat zegoen, eta gaur egun dana da beste modu batean, eta orduan entendimendu berri bat behar duzu, eta honek asko lagundu din neri personalki eta gure enpresari orokorrean, garai berriko, bueno, bakizu, sorkuntza, divulgazioa, dana da bat, produzioa eta promozioa, dana da bat, momentu honetan, entendimendu berri horretan sekulako aurrera pausoak eman ditugula somatzen dut.
Bueno, etorkizuneko lagin bat, beraz, Elkar Estudioa sesioak disko honetan, lehenengo volumen honetan topatzen dugu, 9 talde hauen kanten bidez, eta ez dakit aukeratu zazuk zu zeuk nahi dezuna gure entzulei eskaintzeko?
Ni nahi dudana?
Bai.
Jesus, hombre.
Kompromezu gabe, nahi zuna?
Kompromezu gabe. Hombre, niri Izaki Gardena gustatzen zait, hombre, asko daude, 6 urte oso intensoa da, adibidez, ezinan diskoa zabaltzen duena da, izugarrizko laburra eta, baina bueno, ni gozua gusto personalengatik, uste dute presentatuko nuke, pues diskoko azkena.
Izaki Gardenak gure bazterra kantaz da.
Izaki Gardenak, bai, oso bersio polita egin zuen eta oso desarrollo polita, asko gustatzen zait taldea komposatzeko eta pizkate bere proiektua divulgatzeko duen edo moldatzeko duen modua. Baina beste guztiak ere bai, adibidez, pues harrigarri izan da Kasernara taldearen presentzia, ez? Jode, neska gazte bat, 21 urte, Eneritz, eta jode, zea, bots, polita, ze diferentea, sei urte eta beste batzuk ezagunagoak direlako, esan nahi du, baina hor mundu berri horretan eskastik ere oso harrera ona eduki du. Eta gero beste estilo batzuk, adibidez, etorkizun beltza jebia dira, oso ona dira, oso perfektuak eta oso metalikoak eta oso bakoitza bere estiloan mundu bada. Bat bakarra aukeratu behar baldin badut, nik azken aukeratuko nuke, Izaki Gardenak.
Bueno, oraingoz hori aukeratzen dugu entzulei eskaintzeko, gainontzekoak ere entzungo ditugu irratsaio osoan zehar eta aurrerantzean ere Mendian Jakun irratian tartea eingo diegu noski. Angel, ez dakit zeo zer falta zaigun gehitzeko edo zeo zehaztu zaigun?
Bueno, pues eskertu nahi dizuet besterik gabe, proiektu txiki handi honetan zuen arreta jaso dugulako, eta asko eskertzen dizuegu zuen bitartez proiektu honi eta etorkizunari eman dizaiuk egun bueno, divulgazio, propaganda guztia. Ia posible daukagun segitzeko proiektu honetan eta beste batzuetan, eta nik uste dut elkarren artean segurazki dano batera egiten lotzen baldin bagara, sare bat lortu behar dugu euskal mundua indartzeko, eta mundu ezagun hori, euskaral mundu ezagun hori beteago eta indartsuago izan dadin, eraginkorrago. Orokorrean asko eskertzen dizuet deia, eta mandira zuen aukera.
Bueno, gu kateak zabalik aurrerantzean nahi dezunerako badakizu hementxe gaudela, eta bigarren volumen bat, hirugarren volumen bat dauen genean, badaituko dizugu berriro.
Eskerrik asko, Asier.
Bueno, Angel, mila esker, eta guk esan bezala, bazuk aukeratuta, Izaki Gardenak eskainiko diegu, entzulei gure bazterrak kanta. Mila esker, Angel.
Asku, agur, eskerrik asko.
Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Look way down the river. Tell me what you see. There's a bunch of angels and they're looking after me. Cause there ain't no grave can hold my body down. Es da go el chico nawe. Obiri. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkida nea. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkida nea. Zer izkutatzen duten ez didanean ikusten uste. Orduan hasten bainaiz ezkutukoa. Nire baitan gordetzen diren leku miresgarria.
Izaki Gardenak taldea genuen, Elkar Estudioa sesioak izeneko diska lehenengo volumenean dago kanta hau, eta Angel Valdez arduradunak berak aukeratu du abesti hau gaurko elkarrizketa hau, bueno, amaitzeko. Eta guk eguerdiko hau txamagazinean jarraituko dugu, Elkar Estudioak sesioko diskako kantekin, erainik ere, bazken orduko kontu gehiagorekin, notizi gehiagorekin, eta agenda kulturalarekin, beraz, jarraitu gurekin, eba duzu, janjakun.org-en, edo emdazazpi.bian, janjakun erratian eguerdiko hau txamagazinean. Donostian euskarazko komunikabideen zabalpena eta eraginkortasuna nola handitu hausnartzeko eta bidea egiten joateko helburua dute antolatu diren jardunaldiak San Telmo Museoan, zazpiretan izango dira bi saioak, eta gaur lehenengoa. Donostiako euskarazko komunikabideen ibilbidea Dani Goñi bagerako lehendakariaren eskutik. Eta Donostia, euskara utxezko komunikabideen ordezkariekin solasean aritz Sorozabal irutxuloko itzako arituko da, baita ere piztu.infoko Ander Zuberbiola, eta Jantxakun irratiko Batiz Ezeiza. Dinamizatzailea Lander Arbera izango da. Gaur beraz, zazpiretatik aurrera San Telmo Museoan. Eta bihar ere jarraituko dute jardunaldiak hezkuntza gelan. Euskarazko beste tokiko edabide batzuen esperientzia jaso. Ane Arbelaitz eta Esti Zeberio Hernaniko kronikakoa eta Josemi Saiz Artolosako atarikoa arituko dira hizketan, eta ondoren zer egin dezakegu guk Donostiako euskarazko edabideen zabalpenean World Cafea. Bagerak antolatzen du hau.
Denbora beldurretan ez bete zaborrez utxunean
Bakailoaren arrantza ur handiak izeneko erakusketa zabaldu dute, emakumeek egindako lana ere azpimarratuz, argazki, agiri, tresna eta barren bitartez. Euskal arrantzalek, 16. mendetik gaur egun arte egindako jarduera bildu dute bakailoaren arrantza ur handiak izeneko erakusketan. Ontzi museoan zabaldu dute erakusketa eta datorren urteko azaroaren 29 arte egongo da bisitatzeko aukera. Arrantzaren ikuspegi historiko, sozial eta ekonomikoak bildu dituzte, hainbat argazki, agiri, margolan, arrantzarako tresna, material etnografiko eta abarren bidez. Gure jardueran estrategikoa da euskaldunon itsas kultura balioan jartzea. Horretarako Ontzi Museoa ezinbesteko tresna da. Ez duguna ordea museo itxi eta isolatua izatea, baizik eta inguruarekin eta bereziki pasaiarekin harreman etengabea eta dinamizatzailea izango duen eragilea behar du izan. Gai honekin lotura estua du, eta horregatik erakusketa honek atal berezi bat izango du, Pasaia, Bakailao portua, guretzat Pasaiak duen garrantzia nabarmena da, aipatu du Kerne Badiola kultura diputatuak aurkezpenean. Barkatu, uste dut ez zizadearen zuten, orain bai, bi anaia Donostiarren eta beste amarra auzipeturen kontrako akusazioa erretiratu dute. Izaskun Goñi, Ego Irisarri, Endika Perez, Imanol Beristain, Ikoitz Arrese, Irati Tobar, Saioa Zibiaur, Ainara Ladron, Aitziber Plazaola, Beinat, Lizeaga horien kontrako akusazioak erretiratu ditu ere fiskalak. Hogeita zortzi gazetatik amabiri kendu dizkie karguak. Aurreko epaiketa batean, epaiak ukatu zuen lotura bat erabili dute poliziek 28 gazteen kontrako epaiketan. Epaitegira sartu aurretik auzipetuek aterki laranjak zabaldu dituzte Jone Amezagarekin elkartasunez. Defentsaren perituek atzo egiazkatzat jo zituzten gazteen tortura salaketak Istanbulgo protokoloa oinarri hartuta. Gaur poliziaren perituek hartu dute hitza. Poliziek berretsi egin dute euren txostenetan esandakoa, auzipetuak segikoak zirela eta hori frogatzeko esan dute besteak beste gazte eta aske irabazi arte leloa segirena zela. Independentzia leloa ere segikoa zela esan dute. Naiz eta beste 40 gazteen aurkako epaiketaren epaiak lotura hori ukatu zuen. Domuneko eltzeitsua, nesken joskintzarako otzara eta armazoia, arbazta, maixu, maistra batzuek ikasleak jotzeko erabiltzen zutena. Lekukotzat, liburuak, ikasmaiak, tintontzi eta guzti zigor idatziak, ikastetxetako aktak, kartelak, emakume ona izateko eskuliburuak eta argazkiak. Horrek guztiak Euskal Herrian irakaskuntzarako ere guztiz asaldagarria izan zen garai batera garamatza. Hots, Espainiako Gerra Zibilarekin hasi eta frankismoaren marra ilunak zeharkatuz diktadoraren heriotzaraino doan garaira. Arbel Beltza erakusketak azaltzen du gure historiako aldi horretan hezkuntza frankismoko sistema totalitarioaren oinarrizko zutabe bihurtu zela. irakaskuntza doktrinatze eta Eliza Katolikoa eta Falangea egin ziren hezkuntza monopolioaren jabe, erregimena iraunarazteko. Udaleko giza eskubideen atalak Arantzadi Zientzia Elkartarekin elkarlanean bisita gidatuak antolatu ditu ikastetxetako 11 eta 18 urte bitarteko ikasleentzat 2015eko urtarrietik martxora. Hitzordua 9344-1975 telefono zenbakira deituta eska daiteke. Erakusketaren inaugurazioan parte hartzaile hauek izan dira. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea, Mari Carmen Michelena klandestinitatean 10 urtez ikastola batean andereño ibilitakoa, Ricardo Ugarte eskultorea eta 1950eko urteetan Donostiako ikastetxe baten ikasle izandakoa eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kide Juancho Agirre Mauleon eta Juancho Egaña erakusketaren komisarioa. Garai hartako eskolaren inguruan dituzten esperientziak, anekdotak eta oroitzapenak kontatu dituzte. Trafikoan, aipamen bat ere ingo dugu, Mendaron errepide irtera bat izan da N6 Irulau errepidean Bilborako norabidean, eta Usurbilen adi gasolioa baitago AP8an Bilborako norabidean ere. Gainera, Lasarte Orian olioa N1 errepidean Irunerako norabidean, eta gauzak erorita N6 Irulau errepidean Deban Bilborako norabidean.
Aurkitu nozu Hantzi dut arrazoiaren egia Ere inberriz egun txentiak Galdutako arnaz puskak Bilatuz Zabal
Espainiako poliziak operazio zabal bat egin zuen atzo aur pornografiaren kontra, 13 lagun atxilotu zituen material mota hori zabaltzea leporatuta, horietako bat Irunen jakinarazi zuten, halaber Nafarroan ere bi etxe miatu zituztela operazioaren barruan eta bi pertsona inputatu zituztela pornografia sare horrekin lotura izan dezaketelakoan. bideoa zenbait bideoa zenbait atzeman dituzte poliziek miaketan. Umeei horietako zenbait oso txikiak egindako sexu erasoak ikus daitezke. Aztertzen ari dira horiek ekoitzi ere egiten zituzten. Polizia eta Guardia Zibilen mehatxu eta jazazarpenak izan dituztela salatu dute Xabat Labordek agurtzan elarrainagak eta Inigo Zapirainek. Txindokiko magaletan eta Gipuzkoako errepidetan kontrolak areagotu direla ere salatu du sortuk.
Famili laguntak guztiak, kanpo jarri ditu bizteak, nora doatzi egun eztea. Zoriontasunen esiak Sabeleko minen Sufritzen dabien
ja. Bueno, eta irratsaioa amaitzeko azken minutuetan sartuta gaurkoaren, bueno, gaurko irratsaioaren azken atala beti egiten ohi dugun bezala, normalen egiten ohi dugun bezala, agenda kultura.
Gehi bat urte dituela Kampoan darama bizia Aita kampo ez da
Gogoratu dagoeneko Angel Baldesi egin berri diogun elkarrizketa web horrian duzula entzungai elkarrizketa natalean elkar estudioa sesioen inguruan Angel Baldesekin elkarrizketa. Bueno, guazen agendarekin. Denok akuriak tuzko baiez genetikoki eraldaturiko organismoen inguruko dokumentala gaur eskainiko dute Andoaingo Basteron, zazpiterritan. Antzok izarrean gaur zortziretan, 3 euro terdiren truke, soy mucho mejor que bo. 2013ko pelikula, gaztelania. Chileko Che Sandovalek zuzendu du pelikula hau.
Hortxe brauka prestatu du Urkatu egin du besoa Zertu azkenea
Galtzagorriei to, inasito aurrentzako ikuskizuna gaur ordu biterritan Arrasaten Amaia Antzokia. Mamma Mia, la pelikula 2008koa.
Lasaitzen
Lida Loiden pelikula gaztelaniaz eskainiko dute gaur Imanol Larzabal aretoan Lugariz Kulturetxean seiretan.
Lasaitzen beti ametsaren bide Lasaitzen
The Last Picture Show filma gaur bostetan Euskal Herriko Unibertsitateko zuzen bide fakultateko gradu aretoan eskainiko dute.
Lasaitzen
El viaje de las Smart Cities a los Smart Citizens, José Luis de Vicenterekin hitzaldia. Gazteleraz izango da gaur zazpiterrenetaren Ernest Lluch kulturetxean. Eibarren Iruña izanaren hondamendia DVD-aren DVD-a eta mai ingurua bihar izango da Arrate Kulturel kartean zazpiretan. Oñatiko hitzen altxorra, Oñatiko bertsolaritzaz eginiko lanaren aurkezpena gaur zazpiretan kulturetxean.
Jale kantoiean gordeta Eroina sartu nahire Biegun gabe gondik eta
Iburutegi nagusian, San Jeronimo kaletikan sartuta ekitaldi aretoan zazpiterritan gaur gaztelaniaz, Daniela Astor y la Caja Negra, Marta Sanzekin.
Zoriontasunen esiak, sabeleko.
Eta hemen Txondorra gunean, egian bertan Jantzagun irratia egoitza duen lokalean, gaurkoan nahasmaz irratsaiorako sesio berri bat grabatuko dugu. Blonde in Flames diskokeia etorriko da. Gaurkoan bere ordubeteko sesioa grabatzera esan bezala, Carmengo Amakaleko 60. Zenbakian kokatzen den Txondorra gunera lokal honetan, jarriko ditugu traste guztiak eta ateak zabalduko ditugu, ba denok goza al izateko. Ateak zabalik beraz eta doainik Blonde in Flamesen sesio honetaz. Musika sesioa, DJ sesioa.
Zatu hau datuen guztia Sabeleko minez Sufritzen gabi Gau eta egunez Sufritzen beti Zabrauka prestatu du Urkatu egin du besoa.
Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu eta gutxinaka. Gutxinaka gure guerdiko ahotsan magazinaren amaieraruntz goaz.
Ametzaten bide Lasaitzen da bin Ilusio Lasaitzen beti Ametzaren bidez Lasaitzen dabil
Asi, ama bitaritan asi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Eta ondoren gaurko protagonista musikala izan dena aurkeztu dugu. Elkar Estudioa sesioak izenpean bilduma bat kaleratu du Elkar argitaletxeak beraien estudioan grabatutako kontzertuekin. 9 artista izan ditugu eta proiektu horren atzean Elkarreko arduradunetako batekin hitz egin dugu. Angel Valdesekin dagoeneko elkarrizketa esan bezala gure web orrian daukazu entzungai. Gero jarraitu dugu azken orduko berri batzuekin eta eguneko agenda kulturalak osatu du gure guerdiko ahotsa magazine hau. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzeneko irratsaioa 12:30tik ordu bitara. Bestalde errepikapenak urrengo egunetan, hau da aste azken, ostegun eta ostiraletan entzun daitezke 8:00-9:30. Eta segituan gure web horrian, gure atal berezian, mendikan horrela badakizu, guerdiko ahotsak bere ataltxoa duela web horrian, antxe izango dituzu, bai gaurko irratsaioa eta bai orain arte grabatutako guzti-guztiak. Zu arrizko artxiboa edozen momentutan bisita gaitzakezu. Jantzagun.org da web horri hori, eta guerdiko ahotsak bere atala badu esan bezala, elkarrizketak ere bere atala badute, zuzenean eta nahasmaz irratsaio bereziek ere ataltxoa badaukate, eta noski antxe sarreran ere gainontzeko Jantzagun irratiko irratsaio guztien grabazioak eta notizien tartea. Gainera programazioa, mobiletarako aplikazioa, kontakturako Facebooka, Twitterra, emaila edo telefonoa. Eta gure emisioa streaming bidez zuzen-zuzenean entzuteko aukera eskaintzen dugu guzti hori jantzagun.org web horrian. Baita ere, nobedadeen tartea. jasotzen ditugun diska guztiek, guztiak antxe dituzu. Eta berrikuntzen atalean egunero eskaintzen dugu musika hori. Eta irrati bidez 107.2an entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herri guztietan. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Gaurkoz nahikoa dugu bihar hemen izango gaituzu elkarrizketa eta notizi gehiagorekin ordura arte mila esker entzule zareten guzti guztiei eta egun polita izan ondo segi agur.